Στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αγαπητοί μου, ασχολούμεθα με το γεροντικό. Το γνωρίζετε από χρόνια αυτό. Το γεροντικό είναι ένα βιβλίο με συλλογές λόγων και έργων των ασκητών της ερήμου. Είναι ένα ταμείο εφηρμοσμένου χριστιανισμού, πρακτικής ζωής εν Χριστώ Ιησού, με καρπό πλούσιο του Αγίου Πνεύματος. Και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτη. Και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι το σκάμα των αγώνων που θα δώσει αυτόν τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος. Το γεροντικό λοιπόν μας δίδει αυτήν την ευκαιρία να δούμε τους αγώνες των ασκητών της ερήμου, για να μπορέσουμε και εμείς να καθρεπτιστούμε στο δικό τους τον αγώνα και να λάβουμε δύναμη, όσο δύναμης, να τους μιμηθούμε. Και ο αγώνας αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η νύψεις, από τον νύφο, νύψεις. Και οι πατέρες αυτοί λέγονται νυπτικοί. Δηλαδή, τι είναι οι νύψεις? Είναι η καθαρότητα της καρδιάς και του νου. Να μπορέσει κανείς να καθαρίσει το νου και την καρδιά του. Αυτό λέγεται νύψεις, νύφο, από τον νυφάλιος, που έχω μία ιδιαίτερα εσωτερικότητα. Έτσι, στην αγάπη σας απόψε, αγαπητοί μου, με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού, αρχίζομαι. Είναι ένα τεμάχιο που αναφέρεται στον Αβά Σισόιν. Γράφει το γεροντικό: ένας αδελφός συμβουλεύτηκε τον Αβά Σισόιν λέγοντας: βλέπω στον εαυτό μου ότι η μνήμη του Θεού παραμένει μέσα μου. Του λέγει ο γέροντας: δεν είναι μεγάλο πράγμα το να βρίσκεται ο λογισμός σου με τον Θεό. Μεγάλο πράγμα είναι το να βλέπεις τον εαυτό σου κάτω από όλη τη δημιουργία. Γιατί αυτό και ο σωματικός κόπος μαζί οδηγούν στην άσκηση της ταπεινοφροσύνης. Όπως αντιλαμβανόμεθα, εδώ έχουμε μαθήματα και βαθμολόγηση της αρετής της ταπεινοφροσύνης. Οι πατέρες της ερήμου ιδιαιτέρως μελέτησαν την αρετή της ταπεινοφροσύνης, γιατί γνώριζαν ότι είναι η βάση, ότι είναι το υπέδαφος αναπτύξεως πάσης άλλης αρετής. Έτσι, ο ερωτήσας, αυτός που ερώτησε, έδωσε μια εικόνα εν θέου ζωής, μια εικόνα πνευματικής κατακτήσεως, και είπε ότι κατέκτησε τη μνήμη του Θεού κατά τρόπον διαρκή και μόνιμον. Το να έχεις δηλαδή στο νου σου πάντοτε τη μνήμη του Θεού, είναι μεγάλο πράγμα. Η μνήμη του Θεού δείχνει ότι ο άνθρωπος αποσύρεται από τα γήινα, αποσύρεται από κάθε σχήμα του παρόντος αιώνος και στρέφεται πια μόνιμα προς το Θεό. Είναι ένα βήμα πιο πέρα από τη μνήμη του θανάτου. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν έχουμε τη μνήμη του θανάτου, αυτό μας κάνει να μην αμαρτάνομαι. Νίσθητη, λέγει η Σοφία Σιράχ, τα έσχατά σου και ούχα αμαρτήσει στον αιώνα. Να θυμηθείς ότι θα πεθάνεις και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Είναι λοιπόν μια ισχυρή δύναμη όταν έχουμε αυτή τη μνήμη του θανάτου, ότι θα πεθάνουμε. Πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Αλλά ένα βήμα πιο πέρα είναι η μνήμη του Θεού, από τη μνήμη του θανάτου. Θυμάμαι τον Θεό, θυμάμαι την κρίση του Θεού, να το πάρουμε έτσι αρνητικά, αλλά θυμάμαι και το πρόσωπό του και θα ήθελα να είμαι πάντοτε κοντά του. Με τον τρόπο αυτόν η μνήμη του Θεού είναι κάτι πολύ περισσότερο και πολύ θετικότερο, το να έχω αυτή τη μνήμη. Αυτή η μνήμη του Θεού πάντοτε απασχόλησε τον ψαλμοδόν, τον Δαβίδ, και μάλιστα τον παραξενεύεται. Πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να κάνουν τούτο ή εκείνο ερήμην του Θεού? Γι' αυτό γράφει στον 53ο ψαλμόν: «Και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών». Όταν ήθελαν κάτι να κάνουν, κάτι να ενεργήσουν, δεν έβαζαν μπροστά τους το Θεό, διότι σίγουρα αν έβαζαν το Θεό μπροστά τους, τότε δεν θα έκαναν εκείνα τα οποία κάνουν. Είναι πολύ φυσικό. Δεν μπορεί κανείς να έχει τη μνήμη του Θεού και ταυτόχρονα να είναι έτοιμος να κακοποιήσει? Είναι δυνατόν ποτέ? Αντιθέτως, ο ψαλμοδός λέγει, έχοντας πάντοτε προοφθαλμό του τον Θεόν, γιατί από τον Δαβίδ τα μάτια ποτέ η παρουσία του Θεού δεν έλειψε, γράφει στον 100ο ψαλμόν: «Ου προεθέμην προοφθαλμόν μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ποτέ μου, λέει, δεν έβαλα μπροστά στα μάτια μου κάτι που να είναι παράνομο». Γιατί? Διότι απλούστατα είχε μπροστά του το Θεό. «Ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, και εκείνους οι οποίοι μπορούσαν να προβαίνουν σε παραβάσεις του νόμου σου, Κύριε, αυτούς δεν ήθελα να τους βλέπω». Ώστε είναι μεγάλο πράγμα η μνήμη του Θεού. Είναι ένας φύλακας, αλλά και ένας προαγωγός της αρετής. Θέλεις να προκόψεις? Το πρώτο βήμα, βάλει τη μνήμη του θανάτου. Θέλεις να προκόψεις? Δεύτερο βήμα, βάλει τη μνήμη του Θεού. Έτσι, η μνήμη του Θεού είναι καρπός πολλού αγώνος, αλλά και θείας χάριτος. Έρχεται λοιπόν, να επανέλθουμε στο γεροντικό, έρχεται ο ερωτών τον Αβά Σισόη και του λέει: «Έχω μέσα μου εγκαθιδρύσει μία μόνιμη μνήμη του Θεού. Για πες μου πού βρίσκομαι. Είναι κάποιο κατόρθωμα?» Και ο Αβά Σισόης του λέγει: «Ω, αυτό είναι μικρό». Μικρό? Είναι μεγάλο. Αλλά του λέει: «Είναι μικρό μπροστά σε εκείνο που θα σου πω». Δεν αρνείται φυσικά ο Αβά Σισόης το κατόρθωμα της μνήμης του Θεού, δεν το αρνείται, αλλά επειδή με ρωτάς, σου λέω ότι είναι μικρό, γιατί μπροστά σε αυτό είναι κάτι άλλο ακόμη μεγαλύτερο. Και ποιο είναι αυτό? Το να βλέπεις τον εαυτό σου κάτω από όλη τη δημιουργία. Πολλές φορές ψάχνοντας μες στο γεροντικό πρόχειρο. Για να σας πω αυτά τα λίγα πράγματα, το βρήκα σε άλλα δύο σημεία, σε άλλους πατέρες. Το έλεγε και ο Μέγας Αντώνιος αυτό, το να δεις τον εαυτό σου κάτω από ολόκληρη τη δημιουργία. Τι σημαίνει αυτό? Ώστε να είναι πολύ μεγαλύτερο από τη μνήμη του Θεού, ώστε να είναι καταπληκτικόν. Σε όλους μας υπάρχει πάντοτε μία τάση να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους ανθρώπους, τα έργα μας, τη βιωτή μας, την προκοπή μας, και συνήθως να τοποθετούμε τον εαυτό μας πιο πάνω από αυτούς. Αυτός έχει αυτό, αλλά και εγώ έχω αυτό. Ίσως να είμαι καλύτερος εγώ από αυτόν. Δηλαδή δεν γλιτώνουμε από αυτήν την σύγκριση του εαυτού μας με το τι κάνουν και πώς τοποθετούνται οι άλλοι άνθρωποι. Αλήθεια σας λέγω, δεν γνωρίζω αν υπάρχει άνθρωπος που να θέτει τον εαυτό του πιο κάτω από όλους τους άλλους ανθρώπους, και αν θέλετε πιο κάτω και από ολόκληρη τη δημιουργία. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε αρχικά ότι ήταν ο έσχατος των μαθητών, και τούτο, όπως ο ίδιος μας το γράφει, εδίωξε την εκκλησία του Χριστού. Εγώ, λέει, είμαι ο έσχατος των Αποστόλων, διότι εδίωξα την εκκλησία του Χριστού. Αργότερα έγραφε ότι είναι ο έσχατος των ανθρώπων, όχι των Αποστόλων, των ανθρώπων. Και αργότερα, κατοπινά, έγραφε ότι είναι ο έσχατος των αμαρτωλών. Βλέπετε, τρία σκαλοπάτια ταπεινώσεως, τα οποία βεβαίως δεν είναι παρά σκαλοπάτια υψοπιά. Λέγεται η ταπείνωση η αρετή, η υψοπιός. Όσο εσύ κατεβαίνεις, στην πραγματικότητα τόσο ανεβαίνεις. Είναι αυτό το διαρκές κατέβασμα του εαυτού μας, μέχρι που να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας κάτω από όλους, κάτω από όλους τους ανθρώπους. Όχι βεβαίως αυτό το κατέβασμα σαν αποτέλεσμα μιας μειονεκτικότητος έναντι των άλλων, αλλά σαν συνείδηση βαθιά της καταστάσεώς μας. Διότι όταν κατεβάζεις τον εαυτό σου, πρόσεξε, χωρίς να το καταλάβεις, μπορεί αυτό να το κάνεις από ένα αίσθημα μειονεκτικότητας. Είναι γνωστότατο ότι όταν αισθανόμεθα μειονεκτικά έναντι των άλλων, τότε κατεβάζουμε τον εαυτό μας. Τι κατεβάζουμε, τι κατεβάζουμε? Προσοχή. Είναι ενόθο πράγμα αυτό. Δεν είναι γνήσιο. Αν θέλουμε ένα πειρατήριον, δηλαδή ένα τεστ να κάνουμε, κατά πόσο μπορεί αυτό το κατέβασμά μας να είναι γνήσιο και να μην είναι νόθο, να μην είναι αίσθημα μειονεκτικότητας, αν ακούσουμε υποτιμητικά λόγια για μας, για μένα, αν ακούσω, δεν θα θυμώσω και θα πω σωστά, έτσι είναι. Να λοιπόν, ένα μικρό τεστ. Αν λοιπόν θα ήθελα πραγματικά να κατεβαίνω όχι νοσηρά, αλλά με ένα αίσθημα υγείας, ψυχικής υγείας, ας το δοκιμάσουμε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό, γιατί μπορεί να λέγω ό,τι λέγω όταν ο άλλος με πειράξει, όταν πει έναν υποτιμητικό λόγο, ακόμη και συκοφαντικό λόγο, και θυμώσω, τότε είναι σίγουρος πια ότι αυτό δεν είναι ταπείνωσης, αλλά ταπεινολογία ότι λέω και ότι κάνω. Δεν είναι γνήσιο πράγμα. Αυτή είναι λοιπόν η αληθής ταπείνωση που στέκεται πιο πάνω κατά τον Αβασισόη, πιο πάνω από τη διαρκή μνήμη του Θεού. Αντέχεις? Στη μνήμη του Θεού βρίσκεται ο άνθρωπος προς τον Θεό, διότι έχει τη μνήμη, βρίσκεται προς τον Θεό, ενώ στην ταπείνωση βρίσκεται ο Θεός προς τον άνθρωπο, τον οποίον ο Κύριος πάντοτε ενθυμείται. Όχι εγώ να θυμάμαι τον Θεό, αλλά ο Θεός να θυμάται εμένα. Έτσι, με τη μνήμη του Θεού, να το επαναλάβω, έχω εγώ, κινούμαι εγώ προς τον Θεό. Όταν είμαι ταπεινός, τότε ο Θεός κινείται προς εμένα, γιατί ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος με ενθυμείται. Μαζί με όλα αυτά συμβουλεύει ο Αβασισόης να υπάρχει και ο σωματικός κόπος. Είναι γνωστό ότι στην έρημο οι ασκητές υπεβάλλονται στους σωματικούς κόπους. Δηλαδή, σωματικός κόπος, από το να κάνω εργασία, να σκάψω τον κήπο μου, να έχω ένα λαχανικό, μέχρι ακόμη και κάποιες ασκήσεις που θα ήταν ικανές να με υποβάλλουν σε κόπο. Έκαναν εργόχειρο, οι πατέρες ερήμου, ένα σύνηθες εργόχειρο, τουλάχιστον στον χώρο της Αιγύπτου, ήταν μαζεύοντας, κόβοντας φοινικόφυλλα, φύλλα από τις φοινίκες, τα βάζαν στο νερό, τα μούσκευαν, τα άφηναν και αρκετό κέμμα στο νερό για να γίνουν πολύ μονακά, και έπλεκαν καλάθια τα οποία πουλούσαν και με τα χρήματα αυτά ζούσαν. Αυτός είναι ένας σωματικός κόπος. Γιατί όμως συνδέει με εκείνα που είπε με τον σωματικό κόπο ο Αβασισόης? Γιατί, αγαπητοί μου, ο σωματικός κόπος είναι ταπείνωσης του σώματος. Μια άλλη μορφή ταπεινώσεως του σώματος είναι η νηστή, που τώρα αρχίζουμε από αύριο πάλι με τη βοήθεια του Θεού τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι κόπος σωματικός και ταπείνωσης του σώματος. Γιατί η μη νηστεία ή, αν θέλετε, η γαστριμαργία είναι μια σωματική υπερηφάνεια και μια λαζονία. Έτσι πρέπει να ταπεινώσουμε το σώμα. Όταν γονατίζω, εάν είμαι 1,75, γίνομαι 1,55. 1,50. Τι θα πει αυτό? Ταπεινώνω το ανάστημά μου μπροστά στο Θεό. Αυτό θα πει κλείνω γόνι, γονατίζω, ταπεινούμε, κοντένω. Εάν νηστεύω, κάνω το ίδιο, δεν αφήνω το σώμα μου να υπερηφανευτεί. Εάν κάνω εργασία, ομοίως ταπεινούμε. Θυμηθείτε, για να το καταλάβουμε, γιατί ίσως δεν το αντιλαμβανόμεθα αυτό, ότι στην αρχαία Ελλάδα, μάλιστα στην αρχαία Αθήνα, η εργασία θεωρείται ότι προσυδειάζει εις τους δούλους. Οι ελεύθεροι πολίτες δεν έκαναν χειρονακτική εργασία. Αυτό είναι γνωστό. Διότι, όπως έλεγεται, η εργασία ανήκει στους δούλους. Εσύ είσαι ελεύθερος, δεν κάνεις εργασία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις μία υπερηφάνεια. Και μάλιστα, αν το δούμε από πλευράς θεολογικής, ο Θεός έθεσε το νόμο της εργασίας. Ο Κύριος είπε, ο πατήρ μου, ο Θεός, έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. εσείς οι άνθρωποι, εσείς οι Έλληνες, οι Αθηναίοι εμπροκειμένου, θεωρείτε την εργασία σαν κάτι που δεν είναι σωστό, που είναι κάτι κατώτερό σας. Εάν όμως κάνετε εργασία, τότε ταπεινώνεστε. Γι' αυτό ο Αββάς Ισόης συνέδεσε τα πράγματα με τη σωματική, με το σωματικό κόπο, τη σωματική εργασία. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν εργάζομαι, αν δεν κουράζομαι, τότε δίδω ευκαιρίες υπερηφανίας και αλαζονίας στο σώμα μου. Έτσι βλέπουμε τούτο, ότι η ταπείνωση πρέπει να αναφέρεται τόσο εις την ψυχή, είμαι κάτω από όλη τη δημιουργία, όσο και εις το σώμα. Δηλαδή η ταπείνωση αναφέρεται εις τον όλον άνθρωπο. Και να δούμε ακόμη κάτι. Να πάμε εις τον Αββά Αγάθωνα, ένα άλλο σημείο. Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, Αββάς θα πει πατήρ, ή θα το λέγαμε σήμερα ο γέροντας, αλλά θα πει κατά λέξη πατήρ. Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, ο πατήρ Αγάθων, χωρίς μεγάλη προσοχή δεν προοδεύει ο άνθρωπος ούτε σε μία αρετή. Πάμε. Εάν κανείς δεν έχει αναπτύξει μέσα του το αίσθημα της προσοχής, δεν μπορεί ποτέ πνευματικά να προκόψει. Γιατί η προσοχή στη ζωή μας είναι αναγκαιοτάτη. Θέλετε, σε όλους τους τομείς της ζωής μας, από την έλλειψή της εχάσαμε τον Παράδεισο. Διότι ο Θεός τον Παράδεισο έδωσε τρεις εντολές στον Αδάμ. Του είπε να εργάζεται τον Παράδεισο. Του είπε να φυλάτει τον Παράδεισο. Ακόμη του είπε να μην δοκιμάσει τον καρπόν ενός ορισμένου δέντρου. Τρεις εντολές. Δηλαδή τις εντολές της εργασίας, της προσοχής και φυλακής. Φυλακή, φυλάτο, φυλακή, θα πει ό,τι λέει η λέξη, φυλάτο, φύλαγμα, και της νηστείας. Αλλά όταν λέμε φυλάτο, σημαίνει προσέχω. Εάν βάλουμε κάποιον να φυλάξει σκοπός στο στρατό, δεν μπορεί εκεί σαν σκοπός να κοιμάται ή να χαζεύει ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, δηλαδή σε μια κατάσταση προσοχής. Αν λοιπόν υπήρχε η προσοχή εις τους πρωτοπλάστους που επήραν αυτή την εντολή, τότε δεν θα άνοιγαν οι πρωτόπλαστοι διάλογο με τον διάβολο. Γνωρίζετε, σήμερα ας πούμε είχαμε κυριακή της Τυρινής ένα ωραίο εκεί τροπάριο που έξω από τον Παράδεισο κάθεσε ο Αδάμ να κλαίει και να οδύρεται για την απώλεια του Παραδείσου και παρακαλεί τα φύλλα των δένδρων να προσευχηθούν, λέει, στον δημιουργό του Παραδείσου να μην κλείσει οριστικά τον Παράδεισο ο Θεός. Εάν λοιπόν επρόσεχε, τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά. Έτσι, πολλές φορές, αγαπητοί μου, ο Κύριος μας επέστησε την προσοχή. Μας είπε, οράτε και φυλάσσεστε. Οράτε, βλέπετε. Είναι εκείνο που λέμε τα μάτια σου 4, τα μάτια σου 14. Δηλαδή, ανεπτυγμένη η προσοχή. Οράτε, βλέπετε και φυλάγεστε. Ακόμη μας είπε, γρηγορείτε, να είστε ξυπνητοί. Ακόμη μας είπε, προσέχετε εαυτής. Προσέχετε τους εαυτούς σας. Μάλιστα. Είναι μια ωραία ρίση σε αυτή του Θεού. Την είπε στο Μωυσή για το λαό. Πρόσεχε σε αυτό. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Και φύλαξον την ψυχήν σου σφόδρα. Να φυλάξεις πάρα πολύ την ψυχή σου. υπερβολικά πολύ να φυλάξεις την ψυχή σου, να έχεις προσοχή. Επ' αυτού του χωρίου μάλιστα είναι πασίγνωστο ότι ο Μέγας Βασίλειος έγραψε μια ολόκληρη πραγματεία με τίτλο «Πρόσεχε σε αυτό». Η προσοχή αναφέρεται καταρχάς αρνητικά, ότι πρέπει να προσέχουμε τον εχθρό διάβολο. Μην μας πιάσει τον ύπνο. Είναι ένα ωραίο ποίημα, πολύ παλιό είναι, το λέγαμε στα καθηγητικά σχολεία. Είσαι στον πύργο, κλείδωσες την πόρτα κάτω και ανέβηκες επάνω. Πρόσεξε, λέει, μη σε πάρει ο ύπνος και σου πέσει το κλειδί κάτω και ανοίξει ο εχθρός και ανεβεί και σου κάνει κακό. Δηλαδή να είσαι προσεκτικός. Να προσέχουμε τον εαυτό μας που πάντοτε ολισθαίνει στο κακό, γλιστρά στο κακό, στην ελευθεριότητα και στο ίδιο θέλημα γλιστράει ο εαυτός μας. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε ακόμη την αναπήδηση των παθών που υπάρχουν μέσα μας. Να προσέχουμε νοσηρές καταστάσεις της ψυχής μας, οι οποίες δεν έχουν καμία θέση στην ψυχή μας. Με την πτώση μας κάθε σημείο της δημιουργίας μπορεί να γίνει παγίδα και απώλεια της ψυχής μας, όχι σπάνια, και του σώματός μας. Αν δεν προσέξουμε, να χάσουμε και τη ζωή μας. Ακόμη η προσοχή αναφέρεται και θετικώς. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, πρόσεχε τι αναγνώσει, να προσέχεις αυτό που μελετάς. Δηλαδή, που σημαίνει να προσέχεις στο Λόγο του Θεού, να εμβαθύνεις στο Λόγο του Θεού, να εμβαθύνεις στην θεολογία, να κατακτάς την γνώση του Θεού. Μην διαβάζεις επιπόλαια, αλλά προσεκτικά. Αυτή είναι η θετική όψη. Να προσέχουμε την πνευματική μας ανάπτυξη. Όπως πάμε, μετρούμεθα πόσο ψηλώσαμε αν είμαστε παιδιά, έφηβοι. Ή ακόμη κοιτάζουμε πώς πάμε, έχουμε προκοπή, δεν έχουμε προκοπή. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε και την πνευματική μας ανάπτυξη. Να προσέχουμε να μην απολέσουμε το θησαυρό μας. Ο θησαυρός μας είναι ο Χριστός και δεν πρέπει να τον χάσουμε. Λέγει ο Κύριος, κράτη ο έχεις. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις. Η προσοχή στη ζωή μας, αγαπητοί μου, αναπτύσσει στην ψυχή μας τη μεγάλη αρετή της διακρίσεως. Υπάρχουν πράξεις και κίνητρα αγαθά που όμως με την απουσία της προσοχής και της διακρίσεως έχουν ολέθρια αποτελέσματα. Θέλετε παράδειγμα, αυτή η κορυφαία αρετή της αγάπης, αν στερείται προσοχής και διακρίσεως, ξεπέφτει σε κακία. Ο ενθουσιασμός κινεί το έργο της σωτηρίας μας. Ωστόσο, δεν έχουμε ψηφίσει την δαπάνη λογαριάσει. Δεν έχουμε λογαριάσει τι μας κοστίζει η σωτηρία. Αρκεί να σας θυμίσω την παραβολή του οικοδόμου του πύργου και του εκστρατεύοντος βασιλέως. Πρέπει να λογαριάσουμε. Μπαίνω σε έναν αγώνα, θα τον φέρω εις πέρας. Στην αγωγή των παιδιών μας χρειάζεται η προσοχή και η διάκριση. Γιατί, γιατί αντί να πολεμήσουμε τις κακίες του παιδιού μας, φτάνουμε να πολεμούμε το ίδιο το παιδί μας. Όπως ο γιατρός, αντί να σκοτώνει τα μικρόβια, μπορεί να σκοτώνει τον ασθενή, σύγχυση των πραγμάτων. Έχεις παρθενία, πρόσεξε, περιπατείς επί ακμής ξύφους γυμνόπους, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πρόσεξε, μην πληγωθείς. Έχεις χαρίσματα σωματικά, πρόσεξε, μην τα χάσεις από κατάθλιψη και υπερβολές σωματικές. Έχεις χαρίσματα πνευματικά, πρόσεξε, γιατί τα λυμαίνεται η υπερηφάνεια. Όπως λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπετε, πρέπει να είμαι θα παντού πάντοτε προσεκτική. Αν δεν είμαι θα, τότε είμαι θα η συνετία νεαυτής, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας στο 5ο κεφάλαιο. Μόνοι μας είμαστε φρόνιμοι, θα τα χάσουμε όλα. Πρέπει λοιπόν να είμαι θα προσεκτική. Η προσοχή είναι εντολή, είναι ωφελημοτάτη εντολή. Πρέπει να υπάρχει σε όλους τους τομείς της ζωής μας, χωρίς όμως ποτέ εκαταντά μια υπόθεση νοσιά. Ευχαριστώ που με ακούσατε.